Hei vaan, täällä ollaan taas Vyölaukussa. Tänään lähdemme tekemään musiikillista aikamatkaa Ysärille räpin hengessä, hiphoppia. Täällä studiossa on Pia Latvala, eli minä, Visa Högmander, ja me ollaan saatu vieraaksi Paleface ja Iso H. Tervetuloa.
Kiitos.
Murja, brä!
Ja mitä kaikkea pitää sanoa. Tähän niinku Ysäri-henki.
Joo. What's up?
What's up?
Joo.
Tervetuloa. Tervetuloa meikäläisikin puolesta.
Kiitos.
Kuunnellaan tähän alkuun heti vähän musaa. Lähdetään liikkeelle Beastie Boysilla.
Nice!
Että emme lähdekään tällä kertaa Beastie Boysilla liikkeelle, koska MacBook Pro tekee temppujansa studiossa.
Rantapallot päällä.
Rantapallot tällä hetkellä, joo.
Ulkona sataa ja sisällä pyörii rantapallot.
Pyörii rantapallot, joo.
Kyllä, kyllä. Jatketaan tästä nyt heti puheenaiheella liikkeelle.
Pahoittelut, meillä on ihan selvästi nyt teknisiä ongelmia. Joo. Kertokaa, mitä Ysäri-räppi oli teille? Te olette semmosia 70-luvulla syntyneet, eikö niin?
79 on meikäläinen.
Meikä on 78. Aika lailla samaa vuosikertaa siis. No siis, meillähän tämä nyt aika vieras ajatus koko niin kuin terminä. Se oli meidän lapsuutta ja nuoruutta ja silleen. Se oli parasta musaa ja
se oli
amerikkalaista räppiä, mitä silloin kuunneltiin. Toki silloin oli näitä Suomi-vedätyksiä kanssa. Kaikki, itse asiassa jälkikäteen ajateltuna, niin kaikki propsit ja kunnioitus tonne Raptoria ja muiden, ehkä ei Spreikaalien suuntaan, mutta kaikille noille. Et jälkikäteen ajateltuna osa siitä on ihan nokkelaa kamaa kyllä. Ja itsekin on käynyt pikkupoikana Hämeenlaista jigaa MC Nikketeetä ja,
wow,
ja Raptoria. Terveisiä vaan Jydelle Turkuun. Mut tosissaan niin se Ysäri-rap kuulostaa jotenkin oudot silleen terminä, koska se on ollut sitä meidän elämää päivästä toiseen.
Niin, se on ollut sitä räppiä.
Ja teidän nuoruutta.
Kyllä.
Syvästi.
Sen kautta on kasvettu isoiksi.
Joo, täytyy sanoa kyllä, että kyllä tässä on tullut siihen ikään, että vähän nostalgisoi jo, että jos niinku miettii hienoa räppivuotta 94, mikä on merkittävä vuosi siis itsellekin, mitä silloin oli jotain 16. Monet niinku, sehän on tärkeätä aikaa elämässäni.
Mm.
Miettii, että kaikista noista levyistä on 20 vuotta. Ne on se aika himmeä.
Wow. Mä en ole kyllä kelannut missään vaiheessa.
Sinä vasta kohta saavut siihen nostalgiseen muisteluun.
Niin, just, kohta tulee se ikäkriisi.
Joo,
ei,
pam.
Ei
joo.
Ikäkriisiä, kiitos.
Esimerkiksi tästä levystä on 20 vuotta. Jes, tervetuloa takaisin Vyölaukkuun. Ja jou vaan.
Jou, jou.
Siinä oli Beastie Boysia vuodelta 1994, 20 vuoden takaa, Sure Shot. Miltä se nyt kuulosti?
Doopiltahan se mun mielestä kuulostaa, mitä se Henkan mielestä.
Makee biitti. Mä en henkilökohtaisesti ole koskaan ihan kauheasti lämmennyt Beastie Boysista, vaikka en kyseenalaista heidän niin kuin merkitystään kulttuurille, niin mulle se ei vaan ole koskaan oikein tipahtanut, mutta kuin ihan yksittäistä biisti.
Mutta siis 90-luvulle tultaessa tosiaan rap oli jotenkin kasvanut tosi isoksi jutuksi tuolla maailmalla, mutta se ei ehkä Suomessa ollut vielä niin iso silloin. Että semmoinen läpimurto tapahtui siinä 90-luvun alussa. Eiks näin?
Joo, se pikkuhiljaa niin kuin stadissa rupesi katukuvassakin näkyy sellaista, että joskus 80-luvun puolivälin jälkeen, siis näin olen kuullut silloin, kun itse olen ollut vielä niin kuin tyylin hiekkalaatikolla, niin silloin täällä on ollut vanhemmat pojat ja tanssineet ja piirtäneet seinille ja pitäneet kulttuuria yllä täällä ja tuoneet sitä tänne näin. Et siitä en ihan kauheasti kuitenkaan tiedä, kun en itse ole päässyt sitä näkemään kauheasti. Mutta 90-luvulla se alkoi sitten, kun itsekin rupesi pyörimään täällä niin kuin keskustassa ja tollain niin lukiopoikana, niin se rupesi näkyä enemmän täällä katukuvassa. Se oli hienoa aikaa.
Se muuten näkyy katukuvassa tuolla maallakin. Siis mä oon Itä-Suomesta
pienet
paikkakunnalta. Ja siellä oli yksi muuan luokka, tai rinnakkaisluokalla ollut tyttö, joka oli, se oli tosi syvällä siinä skenessä.
Syvällä pelissä.
Kyllä. Ja mä olin itse asiassa vähän kateellinen. Mä olisin halunnut olla ihan samanlainen, mutta kun mä kuuntelin Tukkaheviä silloin, niin se yritti opettaa mua kuuntelemaan, että Snoop Dogg on tosi kova, kuuntele tätä. Sama wow. Kuuntelija oli ihan silleen, että mä käsitä tästä mitään.
Älä välitä, mullakin on ollut pitkä tukka. Heavy mörkökaapissa.
Henkahan on täällä pääkaupunkiseudun niinku täältä kapitaalin niin isolta kirkolta käsin tarkastella tätä hommaa. Mähän olen pikkukaupungin poika kanssa tuosta niin tunnin matkan päästä Hämeenlinnasta, että et ne oli niin pyhinvaellusretkiä sitten 90-luvun lopussa tänne Funkiestiin, joka tuossa muisteltiin justiin, että vissiin 94 perustettiin silloin Urho Kekkosen Karolisen ja Tavastian naapuriin.
Mahdollisesti.
Mutta se kuvasi just mun mielestä se Funkiestin ovi kun kävi, niin se kuvasi sitä skeneä. Se oli hyvin pieni porukka omalla tavallaan, jotka sitä harrasti. Ja mulla tuli vaan tuosta mieleen tuosta pikkukaupungin meiningistä, niin yhden luokkakaverin faija kerran. Me oltiin jo niin kuin oltu hip-hop-päitä niin kuin monta vuotta omasta mielestään. Ja semmoinen niin kuin ysäri-style, niin kuin todella relaxed fit oli niin kuin housut. Sitten se faija oli vaan silleen, että mä kävin tuossa postissa, että siellä on semmoinen kaveri, keltä mennäs housut pudota. Kävi Anttilassa paljonkin. Onko tää joku muoti? Se kysyi. Tämmönen oli jäänyt mieleen niin kuin sieltä.
No, mutta siis toi on jännä juttu. Siis mä itse olen myös kehyskunnista tuolta läntiseltä Uudeltamalta Nummelasta. Ja siellähän tuli juurikin tää juttu, että no, mitäs nämä tyypit oikein on, että niillä niinku tippuu pöksy.
Mutta se oli osa sitä viehätystä. Mä en tiedä, oliko sullekin omalla tavallaan, kun sä puhuit siitä tukkahevi-hommasta. Että oli niinku, silloinhan oli vaatteet ja aatteet vähän eri tavalla kuin nykyään. Että nykyään kai skidit voi kuunnella enemmän, niin kun, että siellä iPhoneissa on kaikki
sekaisin niin laidaslaitaan.
Mutta silloin oli tosi tarkka se, että niin kuin, mikä se meininki oli. Et kyllä tuolla oli niin kuin isompi kunda ja Hämeenlinnassa oli, niin kuin, oli teddyboita niin kuin kirjan takeissa, niin kuin rokujäbiä, sitten oli hevareita. Ja mitä ikinä oli, ehkä punkkareita siihen aikaan jotain, mutta jotain grunge-meininkiä. Mutta silloin se oli niinku sellainen salaseuraama tavallaan, että ne kello oli ne niinku jutut, niinku, mähän muistan siis ala-asteen iästä jo, silloin mä innostuin ja kuulin jo niinku 80-luvun puolella niinku Eric B. Rakimit, Public Enemit ja Beastie Boys sun muut, mutta se oli sellaista niinku todella mini-hommaa, mutta sitten 90-luvun alussa niin tuntui, että se oli sellainen niinku spessu just näiden perus nuorten kulttuurien lisäksi semmoinen oma niinku juttu, joka oli semmoinen hyvin sisäänpäin lämpiävä ja hyvin kyllä pienen porukan juttu. Siinä oli semmoinen salaseuramainen niin kuin viehätys. Mä joskus räpännytkin, että salaseurat muuttuu muodiksi, sisältö muuttuu kuoriksi ja näin.
Joo, siis pienet piirit ja hyvin, kun sanoit, että sisäänpäin lämpiävää meininkiä, niin muistan sen, kun itse rupesin pyörimään vaikka tuolla jossain Worldwide Clubella tuossa Tavastialla, niin se oli silleen, että kun ensimmäistä kertaa sinne meni, niin jengi tsiikas vähän, että kukas vaihtu sä oot, että mitä sä täällä teet?
No täsmälleen joo, että muistan itse näitä 90-luvun lopun jotain keikkoja, milloinkohan De La Soul oli vanhalla, niin siellä oli just semmoinen
se
vähän.
Joo,
96 se saattoi
olla 96.
Joo, jotain näitä
tai keikkoja. Tai 97.
Niitä on 97, tätä erää kuitenkin.
Olisiko se ollut 98? Jotain tuollaista, joo.
Se saattoi olla 97-98. Niin muistan kyllä, muistan tämän todellakin tämän meiningin, että se tiiviin niin kuin porukan, järkkäriporukan ja niiden frendien niin kuin hyvinkin sisäpäin lämpiävän meininkin. Sitten on varmaan erottu porukasta sinne aika hyvin, mutta lämpimät muistot on toisaalta niiltä vuosilta. Sitten kun se musa oli jotenkin niin täyttä totta, että jokainen pala, mitä toi joku Didier pudotti Sampo niissä bileissä, oli vaan se oli niinku parasta musaa. Ja sitä ei kuulu missään muualla. Ei ollut Radio Helsinki, jossa tai erikoisohjelmia ja tälleen.
Itse asiassa nyt tuli tämmöinen niinku historia juttu mieleen, että miten mä itse päädyin tuonne Tavastialle Worldwide Clubeille, niin mä olin ollut Vuosaaressa, Merirastilassa muistaakseni, siellä jollain Nutalla, ja siellä oli mun mielestä Zebralisticsin Pijallit, ja olisiko Didi ollut siellä soittamassa, ne järjesti jotain tämmöisiä niin kuin disco kautta räppi-iltamia siellä,
ja sieltä mä saan semmoisen,
sieltä mä saan vinkin, että nyt ruvetaan, tai että nyt jossain vaiheessa tuu tuonne Tavastialle, että siellä alkaa meiningit, ja
niin mitä ajankohtaa tämä oli?
Tämä oli jotain siis 95-96, jotain sellaista.
Mutta teillä oli ne teidän pienet salaseurat, missä oli semmoinen hyvä fiilis. Mutta sitten tämä, niinku, mitä mä sanoisin, tämä valtavirta nuoriso kuunteli sit Raptoria, joka sekin oli melkoinen ilmiö. Ja oli kyllä ihan räppiä, mutta vähän toisenlaista kuin mitä tämä, mistä te nyt kerrot.
Niin, eikä siltä voinut välttyä. Totta kai se oli sen ajan. Mutta se omalla tavallaan sulautui sit Bätti ja Ryydi ja sit oli niinku se oli sellaista niinku
hausmylly, jotain tällaista tyyppiä. Samaa mun mielestä genreä silleen.
Niin, huumoriräppiä.
Niinpä.
Mutta osas ne olla sentään kriittisiäkin. Mä nimittäin bongasin tuolta tämmönen klassinen Mitä, missä, milloin -kirja. Kuvattiin Raptoria. Yhtyeen terävät riimit pureutuvat muun muassa päivänpolitiikkaan ja kappaleet osoittautuivat myös kertakuuntelua kestävämmäksi. Esimerkiksi tätä Oi Baby-biisiä kuvataan nerokkaan banaaliksi.
Joo. Niin kuin jotkut tykkää elokuvista, jotka on mahdollisimman huonoja. Niin jotkut mielellään katsoo kalkkuna elokuvia. Niin.
Kyllä, esimerkiksi Ben Stiller-elokuvia.
Tästä on keskusteltu semmoisella kulttuurisessa mielessä. Muistaakseni just ennen meitä, tässä taajuudella taas meitä viihdittänyt legendaarinen Jassa on joskus verrannut tätä, niin kuin, tai että se on enemmänkin sitä samaa jatkumoa niin kuin Veksi Salmen, Irving Goodman ja Sleepy Sleepersin kanssa, jotka oli sellaista niin kuin ikoninrikkoja hommaa, että keskiolut ärkioskeihin ja sitten vähän niin kuin pilkattiin poliisia ja kirkkoa ja muuta, mikä kyllä oli tuossa Raptorikin jutus, niin kuin silleen armeijan sen ajan poliitikkoja ja itse asiassa semmoista ahdasmielistä vähän niin kuin ilmiötä, josta tuli tämä persuhomma, semmoinen junttura, Sulo Aittoniemi-tyyppinen niin kuin, maahanmuuttovastaisuus tai muu niin kuin semmoinen pelkurimaisuus oli siellä kanssa niin kuin yhtenä teemana ja muuta. Että tosiaan jälkikäteen, että mehän niin kuin 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa täytyy myöntää, että me vihattiin niin kuin silleen sydämemme kyllyydestä sitä hommaa. Koska, ja itse asiassa entinen kulttuuriministerimme Paavo Arhimäkikin olisikin sanonut, että niinkin julmasti, että Raptori myrkytti Suomi-rapin pellot niin kuin vuosikaan, mikä on kyllä niin pahasti sanottu, etteikö silleen toi kirveltä ja kauan. Että oikeasti osa niistä jutuista oli kyllä ihan hauskoja. Että jäbät, jotka heitti kuitenkin, että hei kotipoika, turha tulla meille brassaan, jolle tunnet Titoa, etkä generaalin jassaa.
Muistan. Olisiko mä ollut kolmannen luokalla, kun mä ekan kerran kuulin Raptori, enkä mä sitä silloin vihannut. Että silloin itse ei ollut niin kuin syvällä rappigeimeissä, niin se oli hauskaa musiikkia, kyllä sitä niin kuin lapsena kuunteli. Mutta sitten kun oma tuntemus hiphopin saloista alkoi niin kuin kasvaa, niin sitten sitä huomasi, että hei, tämä ei nyt olekaan sitä ihteensä.
Mikä oli muuten eka MC, Suomi-rappilevy tai äänite, mitä kuulit, tai eka MC, joka räppäsi livenä? Ihan vaan mielenkiintoista. Se on varmaan ollut Janne ja nää jossain
kivu. Joo, siis todennäköisesti siellä siis Merirastilan nuorisotalolla joku näistä Siibro-pojista todennäköisesti. Mä veikkaan, että jos ne on siellä, jos mä oikein muistan, että jos ne on siellä, tai Fat Mamassa.
Joo,
itse asiassa mä oon räpännyt julkisesti ekan kerran Fat Mamassa jossain Open Micissa 96, tuossa Kaisaniemessä. Ja
kyllä.
Se on varmaan ollut näitä, siis Janne ja Seles, eli Taakibörsta ja
Davo.
Niin, Davo, joo, ja mitäs kaikkea niitä oli. Semmoinen kuin, hetkinen, CMO, joka on jollain, muistaakseni, CMO. Nueran mixtape-messissä. Ja kyllä. Olisiko ensimmäinen Suomi-räppilevy, mikä mä ostin, niin se oli Nueran tämä, missä on se lehmä
logo siinä. Mulla on se sama.
Mikähän sen levyn nimi nyt olikaan.
En kyllä muista, siinä oli Hit the Deck ja nämä.
Jotain.
Muistatko
mä enää muista biisin nimiä.
Mä ostin tämän Tampereelta nimenomaan sen Kassu.
Joo, mä ostin sen Funkista.
Ja eka Suomi-räppibändi, mitä kävi katsoa, oli Cool Sheeks, Husni ja näiden kanssa. Joo.
Cool Sheeks on erittäin kova, kuten myös oli Raptori, kun eksyttiin vähän aiheesta tässä näin jonkun verran pois. Ja Sulo Aittoniemi mainittiin tuosta äsken. Kuunnellaan vähän tämmöinen kappale nimeltä Sulo Tuhansien sulujen maa ja käydään kuuntelemassa mainoksia sen perään. Yo, Vyölaukku Raps. Vai miten sitä sanottaisiin tässä tilanteessa?
Oliko teillä vyölaukut?
Joskus lapsena todennäköisesti.
Eiköhän lapsuudessa.
Kyllä, nimenomaan.
Ennen mainoksia kuunneltiin tuossa Raptorin Tuhansien sulojen maa. Miltä se kuulosti?
Se kuulosti ehdalta Raptorilta.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että jossain tuolla takaraivossa noi biisitkin nämä on, että rupesi lipsinkkaan mukana.
Joo, kyllä siis
Maximum Respect, Jufo 3.
Tuli muistoja mieleen.
Täällä on siis Vyölaukun studiossa, Radio Helsingin studiossa Vyölaukussa. 90-lukua ja räppiä puhumassa, räpistä puhumassa Paleface ja Iso H.
Jo, yes baba.
Ja muistelut lähti jo hirveän hyvin käyntiin, antakaa palaa.
Suurin osa nämä ei mennyt edes eetteriin, kun me intouduttiin tuossa muistelemaan. Mutta siis musta oli oleellinen toi Fat Mamas, että todella tärkeä osa suomalaista ja etenkin tietysti Helsingin, tätä Helsingin keskeistä suomalaista räppihistoriaa. Kaisaniemessä on ollut ravintola, joka oli siis Husni Broidin Moen.
Olisiko se pyörittänyt sitä klubia siellä?
Taisi olla,
en tiedä kuka baarin omistaa, mutta se onkin pyörittänyt sitä klubia
siellä. Siellä oli oleelliset
Sinne pääsin 16-vuotiaana väärillä pahveilla sisään.
No niin. Oleelliset meiningit. Ja Husni muutenkin pitkän linjan pioneerina sekä Henkalle että Meitsille tässä kyllä vuosien mittaan ja takavuosina näitä hip-hopin ja studiotyöskentely- ja biisinkirjoittamisen saloja raottanut kaveri.
Kyllä. Mm.
Hieno hahmo.
Terveisiä
kyllä
vaan. Joo, ja kiitoksia.
Joo, iso kiitos Husnille. Harva itse asiassa muistaa sitäkään, että kun Husni, ennen kuin se muutti stadiin, niin se asui Lontoossa ja oli Stereo MCs-nimisessä bändissä.
Oikeesti?
Joo, joo. Husni on ollut siinä. Siis tämä
siis Connected.
Oikeesti. Niin on iso hitti se Stereo MCsille.
Ja niin,
ainakin se on hemmetin hieno biisi.
Siis se on hyvä biisi.
Ja sitten Husni oli starttailemaan sitä, oli Damn the Band ja Kool Sheiks teki yhteistyötä. Husni oli siinä. Ja ne oli itse asiassa varmaan ensimmäiset englanninkieliset suomiräppibiisit, joita soi radios. Ne oli Slammin', Keep Jumpin', Come and Get You, nämä jutut. Mm. Niin Husnihan räppäsi niissä ja toustasi niissä. Myös kaveri, joka oli freestylerin videossa haastamassa Riitaa tuolta Metrikselle ja muuta. Et monella tapaa semmoisen taustavaikuttajana ja hahmona. Kyllä. Ja itse asiassa musta tuntuu, että se oli kirjoittamassa myös freestyler-biisiä, mä väärin muistan. B.O.W.n ja ton IS-16 kanssa. Ja nyt teki sen viimeisenä juttuun, teki sen Fela Kuti-musikaalia. Mutta sä sanoit, että se oli siinä Colorblind-hommas kanssa.
Joo, siis siinä, missä minä ja Kimmo tavattiin ja perustettiin Fintelligence. Niin
se oli 96-97.
Joo, me tavattiin semmoisessa rasismivastaisessa musikaalissa. Ja siinä oli Husni pyörinyt jo jonkin aikaa tekemässä musiikkia ja niin kuin ohjaamassa sitä porukkaa.
Joo, tässä iloisesti taas vähän mentiin niin kuin aasinsillasta toiseen, mutta nyt palataan vielä vähän siihen niin kuin 90-luvun alkuun, tähän suomi-räppiin. Siellä oli Raptorin lisäksi oli muun muassa Pääkköset, MC Nikke T.
Ai niin joo, eläinrääkkäystä. Ja itse asiassa mä tsekkasin näitä, kun mä tein sen rappiotaidetta kirjan pari vuotta sitten, niin siis Pääkköset oli itse asiassa ekana noista. Ne oli vielä vuotta tai mun jopa kahtakin aikaisemmin ennen Raptori. Joo. Ja siinä on oleellista se, että ne on niinku underground, ne on niinku vastakulttuurijäbiä, siis ne on niinku punkijäbiä tolle.
Kyllä.
Ja T.T. Oksala niinku loi sen soundin, T.T. Oksala, joo, hieno hahmo. Miksas mullekin biisiä, taas miksata Fintelligenssikin sinkkuja.
Miksas meidän ekan levyn melkein kokonaan, sit meidän tokan levyn, olisiko puoliksi.
Joo. Duunas mullekin useampia single-miksauksia.
Pidän häntä oppi-isänä miksaamisen saloissa.
Hieno hahmo, joo. Kyllä. Kaikin puolin. TT jotenkin, se oli sen visio.
Niin se oli miksaamus siis Pääkköstä.
Joo, ja se loi sen, niin kuin sen Beastie Boys soundin. Se keksi sen, että tehdään niin kuin, vähän niin kuin se suomenkielinen Beastie Boys.
Joo,
ja TT:n kanssa itse asiassa oli puhettakin näistä. Ja se mainitsi yllättäen Juise Leskisen tämmöisenä hahmona, joka oli ekoi tyyppejä, jotka hiffasi 80-luvun puolessa välissä. Sillä oli semmoinen kuin Hevidinkarin Vuorisaarna, mikä oli yölentolevyllä, mikä on siis tuollaista niin kuin pomppumetallia ennen pomppumetallia. Tai siis sääst niin kuin särökitaran räppi juttuu. Wow. Ja se teki useampia niin kuin 80-luvun lopussa jo, jota nämä Pääkköset ja muut, että omalla tavallaan Juise, joka oli vanhan koulukunnan jäbä, niin se oli niin kuin, se oli niin kuin tuntosarvet herkkänä silleen, että se ymmärsi, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Ja sitten niin kuin, se on kiinnostavaa, mitä siellä kasarilla tapahtui, että just Kojo ja Billy the Kid, Bill Carson teki se What You Gonna Do, ja sitten oli tietysti Nyassan tämä I'm Young, So Beautiful, Oh So Natural, mutta siihen... Niin kuin,
eikö se ole eka suomi-räppibiisi?
No se viisi siis joo, 83 tuli joo. Kojon biisi tuli samaan aikaan. Kun se, ja ranskalaiset julkaisi noin. Ranskalaiset labelit julkaisi niin suomalaista räppiä 83.
Erikoinen ristiriita tavallaan. Mutta
siis Pääkköset oli itse asiassa ekana.
Joo, se tuli se Pääkkösten levy tuli 89.
Joo.
Ja sitten Pääkkösethän lopetti jo 90.
Just.
Nopeasti, mutta tiukasti. Niin.
Ja massit siinä... pois tyhmiltä nopea.
Ja Chyde pitää mainita uudelleen, eli MC Nikke T, joka on edelleen aktiivisista suomi-rap-MC:istä niin kuin pisimmän päivätyön tehnyt tyyppi.
Niin, Alien ja Nikke T. Muistan biisi.
Joo, ja Rap Drug, siellä on kovaa kamaa. Pakko saada lisää samaa. Fiilikset lähettelee Nirvanaa. Basolinja jyrää, soundit 100-0. Ilman tätä kamaa, sun on paha olla.
Sieltä se lähtee,
Tomma halusi tehdä joskus coverin Tommi.
Wow. Sitä odotellessa.
Mutta siis tuohon vielä pitää mainita, että jos tämä niinku pyhä tai epäpyhä kolminaisuus oli niinku Pääkköset, Raptori ja Nikke T, niin ajattelee sitten, että Nikke oli vielä pääpystys 90-luvun lopussa. tuossa päästä jee. Parhaasta.
Kevyt jee, se simmottis tämmöttis biisi oli mulle niinku, se oli kova biisi aikoinaan.
Joo,
ja tykkäsin edelleen.
Ja Ritarikunta ja kaverit tuli just alle vuosi sitten uusi levy. Että maximum respect ja terveiset Suomen Turkuun.
Turkuun lähti terveiset. Nyt me sukelletaan taas vähän musiikin pariin. Orkesteri nimeltä De La Soul.
Whoa.
Yo.
Yo, yo.
Vyölaukku Raps. Mun on pakko toistaa tuolla nyt koko ajan jostain syystä, kun olen keksinyt hauskan jutun.
Hieno nimi.
De La Soulia. Voidaan nauraa hetki vielä tällä jutulla, jos halutaan, mutta ennemmin kysyn, että miten toi De La Soul? Ring, ring, ring. Klassikko.
Tärkeä biisi. Oh. Mulle henkilökohtaisesti De La Soul on ehkä yksi tärkeimpiä rappibändejä, ellei se tärkein ollut ainakin jossain vaiheessa. Et sitä kautta mun rapin kuuntelu on alkanut sit lopulta. Että siskon levyhyllystä löysin. Se oli voittanut jonkun radiokanavan kilpailussa Me, Myself and I, De La Soulin maksisinku, ja se pärähti soimaan, kun siskon levykokoelmaa pläräsin ja äänitin sen kasetille, ja sitten seuraavat 2 viikkoa kuuntelin sitä repeatillä.
Mulla on vähän vastaavanlainen historia, eli 89 lainasin Broidilta rahat, ostin Hämeenlinnan levy ja kasetti. Kelaa mikä levykaupan nimi?
Aivan mahtavaa.
Levy ja kasetti. Hämeenlinnan levy ja kasetti nimisestä kaupasta uunituoreen 3 Feet High and Rising albumin 89.
Se on itse asiassa eka räppilevy, mikä mä oon ostanut.
Sama täällä. Sitä ennen oli kassulla jotain Beastie Boysia, Brass Monkeya, jotain. Joku oli tehnyt jonkun kokoelma ja oli jotain muita, mutta toi oli niinku eka kun uutena ostettu räppilevy, joka on edelleen, ja kaikki lukuisat versiot ja maksit ja kaikki, mitä siitä lähtee.
Meillä on, Karri, paljon yhteistä.
Kyllä, monellakin tapaa. Itse asiassa täytyy tähän samaan hengenvetoon kertoa hauska anekdootti. Tästä on ainakin 10 vuotta aikaa villeinä räppilife-vuosina. Istuttiin Krapula Bisseli joskus Vaasan kadulla tuossa Kustavaassa. Sitten meidän porukkaa siis sä et ollut paikalla.
Mä ajattelin, että helvetti, kun mä en muista mitään.
Kuuntelta läppä. Meidän pöytään ajelehtii sitten semmoinen hebe, joka rupeaa niinku todella innoissaan tarjoa bissejä, tiedät silleen. Hirveä niinku fanitus käynnissä. Siihen aikaan oli kännykät. Mä muistan vielä, että se oli se vanha niinku Nokian kapula. Sitten vähän päästä piip, piip, soi. Venälä. Sori, mä en kerkeä puhumaan iso hoka. Sitten mä en viittinyt edes rikkoa se illuusio. Mut joku taisi joskus joukkaillakin silleen, että jos nyt liittyy tuohon veljekset kuin ilvekset, kun kaksi marjan pasta olisi saanut 3, niin siinä olisi ollut yhtä aikaa Steen 1, iso ja Benface. Me oltiin kaikki isoja kaljui köriläit, kyllä kasvoi vähän partaut. Tämmönen muisto mulla on. Mä oon dokaillut sun piikkiin joskus.
Oi, mahtavaa.
Ehkä se on vielä seuraavassa nytissä sitten, että näyttää kuvasarja.
Toivotaan. Joo. Mutta siis kyllä, joo, De La Soul, aivan mahtavaa. Toihan oli niinku, hetkinen, De La Soul's Dead tuli 91 tai jotain. Se oli ysärin puolella, sitten pari vuotta myöhemmin jo. Että, ja tosta oli jo musavideo, se oli niinku musavideo vetoinen toi hitti mun mielestä.
Joo, toi oli mun mielestä siis, niinku se edellinen levy oli ollut kriitikkojen ja Jenkeissä suosittu, mutta ei kukaan ollut täällä sitä kuullut juurikaan. Että sitten toi...
Tää oli jo valtavirta.
De La Soul's Dead, niin se niinku ainakin Suomessa löi läpi De La Soul-bändin.
Joo, itselle 2 ikonisinta räppibiisiä 90-luvulta niin on nimenomaan toi Ring 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 ja sitten Public Enemy 911 Is a Joke.
Ah. Joo, se oli Fear of a Black Planet, se oli varmaan 90.
90, kyllä.
Joo, vähän aikaisemmin tosta, joka oli kans semmonen, niin kuin, että sen sai jo uutena kaupasta. Mulla on itse asiassa se CD-single vieläkin.
Cool.
Tallessa, pahvikantinen CD-sinkku, ja senkin mä ostin Hämeenlinnan levystä, joka sitten niinku uutena levynä, että ne vanhat tuli, sit mä oon myöhemmin hankkinut Takes a Nation of Millions ja muuta, mutta ne on ollut tärkeitä vinyyli niinku esineenä, mitä kaikkea ne enemmit sun muut, ja De La Soulistakin lueskeli niinku, että ne kaikki shoutout-listat ja muuta, että sitä kautta oppi älyttömästi, kun ei ollut internettiä ja muuta, ei ollut niinku kirjallisuutta ja kaikkea, niinku, mitä kautta niinku räppilehdet, Sourcet, sun muut rupesi tulemaan vasta niin kuin paljon myöhemmin, mitä kautta niin kuin pääsi jyvälle tuossa skenestä. Kyllä ne levyn kansitekstit on ollut oleellisessa roolissa.
Erittäin. Niin kuin. Siis, eihän niitä kukaan enää lue, mutta siis ennen niin kuin se oli tosi tosi tärkeää. Kun sai uuden levyn, kun osti uuden levyn, niin just, että sitä sitten niin kuin todella tavas, kun jotain uskovaiset lukee Raamattua oikeasti, niin joo, sitä tavattiin ihan silleen, niin kuin, että mitä tuolla on pienellä kirjoitettu tuosta biisistä.
Just näin. Ja rituaalina.
Sen
levyn soimaan. Kyllä, ja se 20 minuuttia, mitä sä kuuntelit sitä puolta, 18 minsaa, sit sä niinku
hypistelet sitä
kautta. Sä pidät sitä levyn kantaa kädessä. Kyllä. Ja sit se hetki, kun sä oot kuunnellut A-puolen, kun sä käännät B-puolen. Se on niinku omanlainen. Eli silloin ei ollut häiriötekijöitä.
Musiikkia kuunneltiin.
Niin, jotenkin keskityttiin siihen, niin kuin sitten se niin kuin 40 mie saa kerrallaan tai jotain.
Mutta se jatkuu myös CD-aikakaudelle.
Kyllä, kyllä.
Joo, ja tämä on itse asiassa hauskaa, mikä kuvaa meidän sukupolvea, tai ainakin muun sukupolvea, että kun ekat CD tuli, niin mä yritin kääntää se CD. Mä käänsin se CD toisinpäin, kun mä luulin, että siinä CD on B-puoli.
Wow.
Sitten mua vitutti, kun se ei soinutkaan se toinen
puoli. Huhu. Ja nuoret tuolla, jotka kuuntelevat tätä radion lähetyssä, niin on silleen, että mikä on CD?
Niin, nimenomaan.
Puhumattakaan siitä mystisestä kasetista, mistä
niin,
täällä
on. Joo,
sekin vielä.
Kassu, joo.
Mutta hei, kerro nyt Henkka lyhyesti. Fintelligence perustettiin kuitenkin 90-luvun lopussa. Mitä tapahtui?
Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tutustuin Elastiseen tämmöisen rasisminvastaisen musikaalin Colorblindin kautta. Ja päädyin itse sinne tekemään biittejä. En ollut mikään näyttelijä, tanssija, tyyppi. Ja siellä sitten... Itse asiassa Ela ei ollut koskaan räpännyt ainakaan julkisesti, ja sitten siinä kun jotain tunnaribiisiä piti rupea vääntää tälle musikaalille, niin sitten niin kuin kysyttiin siitä koko niin kuin tanssi- ja näyttelijäporukasta, niin kuin, että kuka, onko kynnelle kykeleviä räppäjiä, niin sitten Kimmo siellä viittasi ja se sanoi, että ei hänellä ole nyt mitään, mutta ottakaa puoli tuntia, niin hän kävi yläkerrassa kirjoittamassa ja tuli alakertaa ja räppäsi mielestäni helvetin hyvin. Mä oon silleen, että jes, tonkaan mä haluan tehdä musaa. Ja tämän musikaaliprojektin osan jengin kanssa lähdettiin Ranskaan tämmöiseen niin kuin kulttuurivaihto-ohjelmaan. Olisiko se ollut 97 kesällä varmaan. Ja siellä sitten katsottiin, että ranskalaisissa levykaupoissa on tyyli isot alueet, missä myydään pelkkää räppimuusaa ja puolet levyt niin kuin hyllytilasta on ranskalaista ja puolet jenkkiläistä. Me ollaan se, että mitä helvettiä, miksi niin kuin Suomessa ei ole tällaista. Ja sitten vielä niin kuin ranskalaiset, ja siellä oli saksalaisia ja jotain brittejä ja walesiläisiä, jotka oli silleen, että kun me räpättiin englanniksi vielä silloin, niin ne kaikki kysyi meiltä, että miksi te ette räppää suomeksi, kun suomen kieli kuulostaa siltä, kun te puhutte, että räppäätte. Ja siellä me tehtiin ekan kerran suomenkielinen biisi ihan vaan vitsillä, ja jengi dikkasi siitä tosi paljon, ja se tuntui itsestä vielä paremmalta kuin se englanniksi räppääminen. Ja siellä me sitten päätettiinkin mukaan, että kun mennään takaisin Suomeen, perustetaan bändi.
Oliko se vapaa tyyli se biisi?
Ei. Ei. Se vaikka siinäkin on huumorimeiningillä aika pitkälti tehty, niin se ei ollut kyllä ensimmäinen meidän suomenkielinen biisi. Se on jäänyt jonnekin Unholaan sinne Ranskaan se eka biisi.
Mutta sitten tuli...
Anna mennä.
Niin.
Jossa oli, hei muuten, RIP... Helsingin Sanoma, Tuomas Huikuri oli oli myös tällä meidän Ranskan reissulla messissä. Oli tässä Colorblind musikaalissa messissä ja oli tässä ensimmäisessä biisissä.
Opin tuntemaan kaverin myös Rauha hänen sielulla.
Joo.
Niin, mutta sitten tuli Voittamaton, eiks niin?
Joo, no siinä meni useampi vuosi.
Aina pitää vähän sen kuitenkin niin kuin ensin tehdä silleen kokeiluversioita.
Siis, totta kai, siis 97 kesällä. Sitten kun tultiin sieltä Ranskasta, niin sitten päätettiin, tai siis tultiin Suomeen jo, oltiin siellä Ranskassa siis päätetty, että perustetaan bändi Kimmon kanssa kahdestaan. Ja sitten tultiin ja ruvettiin tekemään biisejä ja etsimään jotain studiotilaa jostain. Ja 98 me oltiin saatu tuohon Runebergin katu 6B:n sisäpihan alla on tämmöinen iso kellaritila, niin sinne saatiin sitten studio väännettyä ja ruvettiin tekemään demobiisejä ja... Ja olisiko joku 5 demobiisiä tehtiin ja sitten jouluna 98, olisiko BMGn levyyhtiön silloinen mitähän, hetkinen, Asko Kallonen, joo, taisi olla se, joka soitti, tai joku sihteeri, että pitäisi tulla nyt käymään tuolla BMGllä, kun tuo Ruotsin Petter on niin kova juttu, ja se oli Ruotsin BMGllä, niin sitten Suomen BMG rupesi kanssa metskaamaan, niin kuin, että olisiko suomenkielistä jotain tämmöistä vastaavaa, ja jotain kautta mun numero oli päätynyt sinne, ja sitten me käytiin siellä, ja niin kuin, aluksi oli hyvä meininki, mutta Asko Kallonen halusi, että me niin kuin ne meidän demobiisit oli jotenkin liian raffeisille, että se halusi semmoista niin kuin se sanoi itsekin, että vähän semmoista niin kuin markkina helppoheikki meininkiä ja varmaan jotain säkkipilliä ja hanuria sinne messiin, en mä tiedä, ei se niin kuin kuivu kasaan, me oltiin silleen, että me ei todellakaan haluta tommoseen, missä meidät yritetään niin kuin muovata jonnekin, ja sitten taas vähän aikaa ei tehty mitään, sitten kunnes Sonilta soitettiin, me vietiin sinne demobiisejä, ja ne oli silleen, että no, mikä näistä julkaistaan teidän ekana sinkkuna päät? Ja sitten me oltiin silleen, että voi, venas nyt, että meillä on paljon parempia biisejä, että nämä on vanhoja jo, nämä meidän demot tässä näin. Sitten odottakaa hetki, niin me tehdään vähän parempi biisi, ja sitten me tehtiin Voittamaton, ja itse asiassa istuttiin sen päällä noin puoli vuotta, ennen kuin vietiin se sitten Sonille silleen niin kuin intoa puhkuen, että jes, tää on nyt se biisi, millä lähdetään. Ja sitten taas Sonille tuli pupupöksy, että pitäisikö soittaa tuolle Maki Kolehmaiselle, että se tuottaisi tähän vähän lisää tunnistettavuutta.
Nyt on julma setti.
Aikamoista. Täällä Radio Helsingin studiossa aika juoksee hirveätä vauhtia. Kyllä. Me käydään viimeisellä mainoskatkolla.
Mä en sano, että joo, mutta sitten sanon kuitenkin. Se oli Fintelligenssin Voittamaton, iso H. Miltä se nyt sitten kuulostaa?
No itse asiassa se on edelleen yksi mun lempparibiisi meidän omasta tuotannosta. Se on aika kliffa sanoa näin niin kuin aika monen vuoden jälkeen. Tietysti jotkut, se semmoinen niin kuin, se aika semmoinen niin kuin asenne edellä meneminen vähän ehkä saa korvia punottamaan nykyään, mutta et niin kuin se kuului asiaan silloin.
Niin, asenne kohillaan.
Kyllä.
Sä tuossa biisin aikana kerroit, että teitä vähän syytettiin jenkkien apinoinnista.
Joo, siis silloin meidän uran alkuaikana se oli niin kuin hyvin yleinen tämmöinen syytös tämmöisten niin sanottujen heittereiden kautta aitopäiden keskuudessa, että me niin kuin Fintelligenss apinoi jenkkejä, mutta ei. Me ei apinoitu jenkkejä, vaan itse asiassa siihen aikaan, kun me ensimmäistä levyä tehtiin, me kuunneltiin jopa enemmän ranskalaista räppiä kuin jenkkiläistä räppiä. Et niin kuin varsinkin meidän ensimmäisen levyn kohdalla niin kuin tosi paljon kuulee sen. Sellainen ihminen, joka on kuunnellut ranskalaista räppiä, IMI, NTM, JNE, Oxmo Puccinoa ja Pit Bagardia. Itse asiassa silloin, kun miksattiin TT Oksalan kanssa Voittamaton biisiä Finvoxin F-studiolla, niin yksi referenssibiisi oli Pit Bagardin La Rue-kappale.
Musta se on hyvin selkeä tuossa, niin kun kelaa sitä. Mutta mä luulen, että siinä vähän sekoittu myös se, että se oli ilmiönä uusi. Mm. Ja siinä tehtiin jotain, niin kun, jos ei aggressiivisesti, niin vakavissa.
Niin et joo, se ei
se tyhjän naureskelu jätettiin kokonaan pois, mikä on vähän semmoinen turvavyöhyke suomalaisille artisteille kaikessa musassa.
On, jotta.
Rokissa ja kaikessa. Että omalla tavallaan sitten, kun ei olla ihan vakavissa, niin sitten niinku jotenkin. Mm. Ja muistan kyllä hyvin nuo ajat, niinku, että et se oli niin iso, kulttuurisesti niin iso pommi, kun toi biisi tuli. Että kaikki, jotka varmisteli, jengi joutui niinku varmistelemaan selustoja siinä, ja siinä ajassa nälkäisiä MC:itä oli kourallinen, mutta niitä oli niinku joka niinku kylillä oli jo silloin niinku ne omat, että I got next -tyyppinen niinku fiilis. Et siellä oli todella voimakkaat, niinku se oli hurja. Se aika oli täysin eri kuin nykyään. Mm.
Ja kaikki teki tosissaan englanniksi. Kukaan ei just tehnyt tosissaan suomeksi. Kaikki aina kännissä läpäilvään suomeksi. Se keljutti meitä niin paljon. Varsinkin sen Ranska-reissun kokemusten jälkeen, niin kuin, että kuinka siellä arvostettiin ranskankielistä räppiskeneä, ja Suomessa ei ole edes sellaista asiaa, niin kuin suomen kielen räppiskeneä, niin se keljutti tosi paljon.
Mm. Mulla on yksi kysymys liittyen Evokin kutteihin tuossa biisissä. Tämä on aika ennen Seratoa, eli mistä se Voittamatta on? Onko se siitä?
Se on meidän vinyyliltä. Vapaa tyyli vinyyliltä.
No niin. No niin, nyt lähti vähän hifistelemään tässä näin.
Ei kun sämlet pitää sämlet
jättää. Joo, ilman muuta. Mutta siis tästä suomiräppistä mulla tuli mieleen semmoinen kysymys, niin kun oli tosiaan tämä NS-huumoriräppi silloin 90-luvun alussa. Sitten jotenkin homma niin hiljeni 90-luvun lopulla asti. Onko mä ihan väärässä?
No ei, niin kun siis silloin se oli painuneen undergroundiin ja marginaaliin, niin. Ja se oli niissä worldwide-kemuissa, niissä pienissä harrastelijaporukoissa ja ympäri ämpäri tuolla oli Porissa ja Turussa ja joka paikassa, niin kuin meillä oli omat bändit Hämeenlinnassa, jengi niin kuin väänsi sitä,
se
ja asetti demoaikaa, ja tiedätkö sä, niin kuin...
Joo, siis se silloin, täysin... silloinhan se niin kuin nousi, että et niin, niin silloin... siihen aikaan niin. On ruvettu tekemään kunnolle, että et on niin kuin, firmat on julkaissut rumpukoneet, samplereet, sellaisia, millä niin kuin ehkä jollain jopa varaa hankkii himaan, ja niin kuin ennen tietokonemusanteko vallankumousta, niin se oli sitä aikaa, kun ihmiset Suomessakin innovoi, kun ei ollut internettiä vielä, mistä etsiä, että miten niitä biittejä tehdään ja millä ohjelmalla.
Se oli groundwork.
Piti itse niinku opetella se homma, niin silloin se niinku lähti käyntiin.
Joo.
Ja se niinku poreili siellä pinnan alle, ei se näkynyt missään, paitsi ne ihmiset, jotka oli niinku in the know, they knew.
Joo.
We se, knew.
Eli se kyti koko ajan.
Kyllä. Mä sanon vielä tähän niinku sen, mistä me varmaan ollaan yhtä mieltä, eli meitä motivoi eri asiat, kun kaikella kunnioituksella Tippa T:tä ja nuorempaa polvea, jolle on jo malli siitä, kuinka räpillä menestytään.
Joo.
Ja niin kuin suomi-räppi täyttää stadikoit tänä päivänä. Se on, nyt on uusi toinen kultakausi. Mutta me tehtiin sitä sen takia, että se oli mageeta.
Kyllä.
Se oli siistiä. Yes. Kukaan ei halunnut pennin. Meillä ei ollut mitään käsitystä, että siitä voi saada pennin pyörylää.
Niinpä.
Tai että siitä voi tulla joku ura.
Se, niin, se raha
tai
ei ollut
tai ammatti. Se ei missään nimessä ollut niin kuin, kysymys oli jostain ihan muusta.
Tämä ja
se on se erillinen juttu.
Tätä mä haluan tehdä. Vaikka tästä ei saisi rahaa, niin mä teen tätä silti. Vaikka mun kaikki rahat menee tämän tekemiseen, mä teen sitä silti.
Se oli
se, mistä lähti.
Just näin.
Joo.
Sanokaa mulle vielä semmoinen juttu, että mikä MTVn vaikutus sitten oli?
Suuri. Mun henkilökohtaisesti. Meille, mun mutsi ja faijan taloyhtiössä ei ollut kaapelia yhden vanhan pariskunnan vastustuksen takia. Grsjölundit, muistan teidät ikuisesti pahalla. Joka tapauksessa otin siis lätkäkassillisen tyhjiä videokasetteja ja videonauhurin kesäisin mummoni luokse Ouluun Tuiraan, jossa oli kaapeli, jossa sitten istuin niin kuin telkkarin ääressä kaukosäädin silleen rekkipausella, että milloin tulee räppivideoita MTVltä ja sitten tietysti ajastettuna kaikki Jo MTV-räpsit nauhalle ja niitä löytyy edelleenkin säkkikaupalla.
Joo, kyllä sieltä on nähty monet legendaariset videot ja myös se semmoinen niinku, ehkä ulkomusiikilliset asiat, mitä räppiin liittyy.
Niin ne opittiin sieltä kanssa just, että miltä niinku, pitäisi näyttää.
Joo, kyllä. Ja muistan kyllä, kun J.A.K., Damn the Body J.A.K. name checkasi jossain Yo MTV Raps. Niin kyllä se mieleen jäi, että on silloin ollut tärkeä paikka se.
Legendaarista.
Jeh, mutta tiedättekö, teidän kanssa olisi aivan sairaan siistiä muistella vielä toinen tunti. Mutta meillä loppuu aika. Tosi mahtavaa, kun tulitte tänne.
Oli.
Kiitoksia.
Oli turkea. Todella kiva.
Erittäin mielellään tultiin. Kiitos.
Jääks mulle nyt kyseenalainen kunnia soittaa viimeinen biisi tässä kappaleessa?
Kyllä.
Joo, ihan kohta.
No niin kuin kaikki, jotka seuraa Instagramissa PFS Official, niin tietää, että näitä on puitu koko aamu, että mikä levy sitten sieltä jää. Et tässä muisteltiin Henkakikkaa, että vuonna 94 aika monta hienoa levyä. Notorious B.I.G. Ready to Die tuli silloin. Mm. Oli monta, tiedätkö, silloin oli vielä Organized Confusion, Stress ja lukemattomia hienoja levyjä. Mutta toinen pointti, mikä unohtuu usein, niin valkoisia räppäreitä ei ollut kauheasti 90-luvulla. Everlast oli Third Base, oli 80-luvulla. Mm. House of Pain.
Siis mulla on Third Base yksi levy.
Joo. Mutta niinku House of Painillä oli aika ennen Eminemia.
Mm.
Et se oli Everlastin merkitys semmoisena esikuvana myös sinä, että niinku, et vaikka kaikki tietää, että muistat tonkkaan tykimmin, niin ehkä valkoiset pojatkin osaa räppää. Ja siitä kiitos OG Everlast. Tässä tulee House of Painia.